Мої вітання усім шанувальникам Формули 1. З вами F1 подкаст. І я Макс Подзігун, коментатор Формули 1, який цього вікенду для вас 4 години коментував дощ. Такої роботи в мене ще не було. І, звісно, Канаду 11-го року, ця Бельгія 21-го переплюнула. Проте, якщо ви думали, що після такої гонки в лапках у нас не буде про що поговорити, ви помилялися. Тому що тем насправді чимало підняв цей гоночний вікенд, і сьогодні ми з вами розберемося з усіма нюансами цього гран-прі, про те, як команди готувалися і хто теоретично мав перевагу перед стартом мокрої гонки. Поговоримо окремо про неймовірну кваліфікацію Джорджа Рассела і згадаємо Ландо Норріса. І, безумовно, про події неділі. Від початку і до кінця, і з усіма висновками і потенційними висновками після такого фіаско Формула-1. Та чи можна назвати гонку або подію фіаско? Чи варто звинувачувати Формулу-1 у тому, що сталося? І чи можна було щось зробити, щоб цього не відбулося, щоб ми побачили гонку? Ось на ці запитання ми сьогодні і будемо шукати відповіді. Тож, до вашої уваги, підсумки Гран-прі Бельгії 12-го етапу сезону. Поїхали! Гран-прі Бельгії буде історичним гран-прі, на який посилатимуться нащадки і будуть пригадувати, коли згадуватимуть статистику. Статистика, яка навряд чи тепер зміниться. Насправді це один із тих рекордів, які залишаться за Бельгією, ну, напевно, навічно. Найкоротша гонка в історії Формули 1. 3 хвилини. 27 секунд і 71 тисячна. Це офіційні цифри дистанції гонки, яка тривала, за цими даними, одне коло, і яка завершилася із середньою швидкістю 119,6 км на годину. І переможцем цієї гонки став Макс Ферстапен, який не боровся із суперниками на трасі, який виграв кваліфікацію і тому був на першій позиції протягом цього єдиного кола, яке зарахували за сейфтікаром, але саме з цього моменту і починається чимало нюансів. Адже ми з вами бачили декілька кіл за сейфтікаром, коли тільки-тільки все розпочалося і коли ще не пахло тим, в що переросте ця гонка. Тому що це була підготовка до старту і, здавалося, ми, ну, можливо, не одразу, але все ж розпочнемо цю гонку. Потім, коли стало зрозуміло, що погода не буде давати перепочити командам, і нам доведеться якось пробувати в цих умовах розпочати гонку, або ж хоча б зарахувати гонку, тоді пішли ось ті кола за сейфтікаром, які нам зарахували гонку як таку, дали можливість сказати, в регламенті записано ось це, 2 кола мінімум є, ми проїхали 2 кола мінімум, навіть на третє ніби пішов Макс Верстапен, тому що за таймінгом у нього є перетин лінії старт-фініш в третє, але офіційний протокол нам демонструє лише одне коло і 3 хвилини 27 секунд на гонку, що викликає чимало запитань. Тому що гонка не може тривати одне коло. Це має бути мінімум 2. Максимум, звісно, та дистанція, яка визначена в регламенті, 305 з гаком кілометрів дистанція гран-прі, але вона вже була зменшена після того, як у нас було декілька тих кіл за сейфтікаром, яких нарахували 5, і, відповідно, із 44 до 39 кіл зменшили дистанцію гран-прі. Проте те, що було далі, це вже була спроба якось розрулити ситуацію, враховуючи дуже багато моментів. І те, що у нас є обмежений час на телетрансляцію, і те, що у нас є певні норми регламенту, щоб зарахувати гонку, а гонку, в принципі, потрібно було якось провести, щоб подія сталася, для того, щоб були виконані певні умови за контрактами Формули-1, наприклад, із телеканалами, або із організаторами гран-прі, або зі спонсорами. Гроші тут мали значення, але вони були тут не головними. Тому що на перший план вийшла негода і вийшли стандарти безпеки. І сьогодні ми дуже докладно поговоримо про те, чому гонка не відбулася, і про ті хибні висновки, які почали робити після цієї події, адже на Формулу-1 полилося чимало критики після гран-прі Бельгії. Але сьогодні я хотів би розпочати цей огляд гран-прі із того, як команди готувалися до гонки. І що у нас відбувалося до неділі? Як розставлялися акценти протягом вікенду? І яка із команд мала теоретичну перевагу перед мокрим стартом? Адже було видно протягом цього гоночного вікенду, як важливо вгадати із погодою, вгадати із тим, що буде в неділю, в яких умовах буде проведена гонка. Ніхто не сподівався в суботу, що в неділю гонка не станеться взагалі. І від того, які прогнози були у команд, які очікування у них були від неділі, вони робили ставку в суботу перед кваліфікацією на налаштування своїх болідів. П'ятниця взагалі у нас видалася сухою, що видається ще дивнішим після того, що ми побачили в неділю. Але в п'ятницю Формула-1 якимось дивом змогла від'їздити дві практики практично по сухому треку. Так, десь накрапало, але це була нормальна робота на трасі в проміжках між дощами, які поливали трек. Але для бельгійської траси це абсолютно звична історія, коли траса може намокнути, а потім досить швидко підсохнути. Вона непогано відводить воду, вона досить абразивна. І на цій трасі, звісно, мокрі гонки не дивина. Це такий регіон. Тут наприкінці літа, на початку осені, завжди бувають дощі. І бувають дуже і дуже сильними. Як це було в неділю. Проте ніхто не очікував, що саме такою буде погода цієї неділі. Якщо повернутися до результатів п'ятничних вільних заїздів, як команди готувалися до вікенду, то перевага ніби була на боці команди Red Bull і Макса Ферстапена, але вона не була відчутною. По сухій трасі Мерседес майже не програвали. Валтері Ботас, якому команда Мерседес зробила ставку на більшу швидкість на прямих, адже йому довелося б відігравати позиції в неділю через штраф мінус 5 позицій на старті після завалу на гран-прі Угорщини, Ботасу потрібно було давати максимум шансів на обгони суперників. Хеймлтону можна було підібрати налаштування, які дали б йому просто оптимальний баланс на колі. Весь секрет швидкого кола на трасі в СПА – це другий сектор. Другий сектор, де переважна більшість поворотів, де тобі потрібна притискна сила, хоч і не максимальна на цій трасі, рівень притискної сили відповідав приблизно гонці в Азербайджані або в Канаді. У нас це друге або ж третє за легкістю заднє антикрило, яке команди використовували. Вони взагалі по три крила привезли. Я в першу чергу маю на увазі лідерів. По три крила привезли на цей вікенд і обрали або друге, або третє. Вони не брали найменше, тому що найменше крило хоч і давало непогану максималку на прямій. І, звісно, це була перша ділянка траси, перший сектор – це виключно пряма. Гальмування в першому вузькому повороті Лесурс і далі прямо-прямо-прямо до гальмування перед ляком. І фінальний сектор – це теж майже пряма. Там така звивиста ділянка, на якій гонщик не скидає швидкості, і вигальмовується він лише перед останньою шиканою. Тому два гальмування і далі все газом. Ось так два сектори проходяться на трасі в СПА. А ось середній сектор – це вже пілотський. Тут є з чим погратися, є де підібрати налаштування. І саме там приховується найбільший шмат часу, якщо ти хочеш показати найкращий результат в кваліфікації, найкращий результат на колі загалом. Є один парадокс у траси Спа-Франкаршам, який не вписується у загальну картину світу у Формулі-1. Прийнято так розуміти ситуацію. Коли у нас є велике заднє антикрило, коли у нас болід створює більше притискної сили, він допомагає довше працювати із гумою, краще працювати із гумою, яка менше перегрівається, тому що на виходах із поворотів, в поворотах у неї краще щеплення, краще навантаження на гуму. Вона рівномірніше прогріта, вона менше перегріває поверхню, а отже вона краще працює. І це був сценарій, який допоміг команді Red Bull, наприклад, в тому ж Азербайджані, мати перевагу над командою Mercedes. Але в СПА менше антикрило насправді дає перевагу, тому що на другому секторі, маючи маленьке крило, ти не встигаєш перевантажити гуму так, щоб потім вона тобі прожила менше. Більше того, на першому і на третьому секторах за рахунок меншого крила гума працює ефективніше, ніж коли у тебе більше крило, і воно, відповідно, уповільнює тебе на прямій. Парадоксальна траса, але вона таким чином давала перевагу тим, хто ризикував зробити ставку на менше антикрило. І це, до речі, причина, чому команда Red Bull в суботу на вільних заїздах вийшла із меншим крилом для Макса Ферстапена, адже відчувала, що ці налаштування можуть їй допомогти отримати перевагу. Різниця між Red Bull і Mercedes на вільних заїздах в п'ятницю була зовсім незначною. Між Максом та Хемілтоном, який показав третій результат, було 7 сотих секунди, навіть не одна десята. Тому зрозуміло було, що налаштування дуже схожі. Більше крило дає більше швидкості на другому секторі, менше на першому і третьому. Менше крило дає хорошу швидкість на першому, третьому секторах, втрачаєш на другому, але в цілому всі приходять до однієї і тієї ж точки. Один результат майже демонстрували гонщики із різним підходом. І коли в суботу у нас пішов дощ, на вільних заїздах гонщики почали працювати на мокрій трасі, і Макс працював із меншим крилом, стало зрозуміло, що ось у цих умовах на мокрій трасі менше крило, звісно, тобі не допоможе. І незважаючи на те, що Ферстапен завершив практику із найкращим часом, у Мерседес було відставання в секунду, і Мерседес перед кваліфікацією навіть змушена була додати притискної сили на болід Льюіса Хеймлтона, де вони від початку зробили ставку на кращу пряму, на кращу швидкість на першому і третьому секторі. Команда Red Bull навпаки перед кваліфікацією перевзулася. Вона поставила більше крило Максу Ферстапену і була готовою до мокрого гран-прі. Та й кваліфікація обіцяла бути мокрою, тому рішення абсолютно логічним, і воно далося легко команді Red Bull. В Mercedes натомість не пішли радикальним шляхом, вони не почали змінювати налаштування і намагатися повернутися до конфігурації із великим крилом на боліді Хеймлтона. Вони вирішили просто додати закрилку Гьорні, яка допомагає створити трішки більше притискної сили на крилі, але не змінювали конфігурацію. Це все було зроблено для того, щоб команда Mercedes отримала ті стартові умови, в яких вона почувала себе краще. І для Льюіса Хеймлтона, очевидно, це була ставка на кращий перший сектор, кращий другий сектор, там, де можна було обганяти, там, де можна було відіграти позицію в разі чого, і зберегти її на другому секторі не складно. Там немає місць для обгонів. Реально немає місць для обгонів. Вони усі знаходяться на, навіть не на прямій старт-фініш, вони знаходяться на прямій перед Лякомп в зоні ДРС і знаходяться на прямій після Бланшемона, власне, із поворотом Бланшемон перед гальмуванням в останній шикані. Ось ці два місця для обгонів і визначають боротьбу за позицію на трасі в СПА. Перед кваліфікацією обидва табори лідерів розділилися і, звісно, після кваліфікації вже у багатьох виникло відчуття, що команда Red Bull зробила акцент правильно. Mercedes десь не вгадали. Mercedes, мабуть, були занадто оптимістично налаштовані на те, що буде в неділю. І, власне, кваліфікація теж перетворилася на сесію, яка проходила все в гірших і гірших умовах. Фінал кваліфікації був найскладнішим, і він ще й перервався через червоні прапори і аварію Ландо Норріса. Тому наприкінці, коли у гонщиків була лише серія із двох кіл, коли вони могли спробувати встановити свій фінальний результат, Ферстапен зробив усе правильно, завоював pole position, а Льюісу Хеймлтону дісталося лише третє місце. Третє Льюісу дісталося після надзвичайного кола Джорджа Рассела. який вийшов у фінал кваліфікації на Вільямс відносно легко, забронювавши своє місце в топ-десятці, і навіть Латіфі мав шанси опинитися у топ-десятці, і тільки наприкінці другого сегменту його відсунули за межі виходу у фінал кваліфікації. Проте швидкість була навіть на боліді Вільямс Латіфі, не говорячи вже про Рассела, який у цих умовах вже не вперше демонструє свій талант. І по-справжньому продемонструвати свій талант Рассел зміг наприкінці фіналу кваліфікації. Як не згадати, що Рассел був одним із тих перших гонщиків, що виїхали на відкриття третього сегменту кваліфікації разом із Ландо Норрісом, і Рассел рухався на трасі попереду Ландо Норріса, проїхав поворот Оруш-Радіон, поїхав прямою Кемел до повороту Лякомб і ледь не втратив контроль над болідом на прямій. Настільки складні були умови, що він навіть прямо рухатися не міг, і одразу сповістив команді про це і сказав, що це червоний прапор, умови складні. І тієї ж миті в повороті Радіон розбивається Ландо Норріс. Це зупиняє сесію, з Ландо, на щастя, нічого поганого не сталося, і навіть болід майже не постраждав. Так, коробку передач потім замінять, але інших замін не було. Команда єдине, що дійсно повернулася до старої версії силової установки для того, щоб про всяк випадок гарантувати безпроблемну роботу боліда під час гонки і вже у спокійних умовах перевірити силову установку, яка була на боліді Норріса під час аварії. Але Норріс не постраждав, Норріс був готовий виходити на старт гран-прі, ну і цю частину кваліфікації відклали на деякий час, поки не приберуть трасу, не приберуть болід і, звісно, не покращаться умови. Ми дочекалися відновлення фіналу кваліфікації, і у гонщиків фактично залишалося лише два швидких кола. Дехто виїхав на дощовому комплекті, дехто на проміжному. Рассел був одним із тих, хто виїхав на гумі із екстремальним протектором і одразу зрозумів, що це не та покришка, яка дозволить йому показати хороший час. Дуже швидко Джорджа перевзули і повернули на трасу вже на проміжній гумі, з якою у нього була можливість проїхати лише два швидких кола. І команда знала, що у них є можливість проїхати тільки два поспіль швидких кола. Ті, хто виїхали на проміжній гумі одразу, мали шанс зробити швидке коло, коло підготовки і ще одне швидке коло. І коло підготовки потрібно не стільки для того, щоб ще раз себе налаштувати, воно більше потрібно, звісно, для того, щоб накопичити повний запас енергії для силової установки і дати гумі перепочити, не дати їй перегрітися, щоб вона видала тобі максимум на тому фінальному найважливішому колі. І те, що гума могла перегрітися і не дати хорошого результату, свідчить, наприклад, коло Фернандо Алонсо у другому сегменті, коли він наприкінці цієї частини кваліфікації змушений був їхати дуже швидко своє коло підготовче, адже за ним залишався Ленс Строл, він теж намагався встигнути до початку свого фінального кола, до завершення сесії. І Алонсо настільки перегрів гуму, що вона вже на другому секторі перестала працювати, і він не зміг пробитися у фінал. У фіналі кваліфікації, повертаючись до кола Джорджа Рассела, у Рассела не було можливості проїхати швидке коло, коло підготовки і ще одне швидке. А отже, фактично, йому довелося налаштовуватися тільки на одне швидке коло. Команда сказала, що їх у нього два, але перше потрібно було проїхати із розумом. Потрібно було не перестаратися, не перевантажити гуму і водночас десь посередині кола перед поворотом Пуйон вимкнути видачу енергії і почати накопичувати її до старту вирішального кола. Але на першому колі, на першому чистому колі, після виїзду на трасу у фіналі вже на проміжній гумі, Рассел спробував дещо у повороті Оруш-Радіон. Там цього вікенду гонщики відчували дуже неприємну нерівність. Прямо на траєкторії, коли відбувається компресія під 3,5 G, вертикальна на гонщика, після того, як він спускається в Оруш і починає підйом до повороту Радіон. І Льюіс на це скаржився, і сподівався, що щось можуть вирішити організатори. Звісно, організатори не встигли швидко цю проблему вирішити протягом вікенду. І під час мокрої траси проходження цього повороту потребувало перемикання на одну передачу вниз. Гонщики на 8-й спускалися до Оруш, входили у цей віраж, опускали передачу на сьому і далі додавали газу і виходили вже на пряму Кемел до повороту Лекомп. Це треба було робити на тій нерівності, яка тільки дестабілізувала болід. Це було дуже складно підгадати, складно було зробити бездоганно, перемкнутися так, щоб в тебе болід не почав виходити із-під контролю і водночас почати розганятися якомога раніше, адже перший сектор, він весь в цьому повороті, особливо по мокрій трасі. Якщо по сухому все дуже просто, ти вигальмовуєшся в першому повороті Ля Сурс і далі спускаєшся на повній швидкості аж до гальмування протягом довжелезної прямої, там більше 20 секунд, гонщик їде із повністю витиснутим акселератором. Але коли по-мокрому, ситуація змінюється. І Рассел дуже ризикнув на першому підготовчому колі, коли він проїхав поворот Оруша-Дійон траєкторією, яка ще хвилин 30 тому призвела до аварії Ландо Норріса. Він більше атакував поребрик, він раніше спробував розігнатися, але зрозумів, що болід тримає, що гума, що траса дозволяють йому проїхати цю ділянку саме із такою швидкістю. І він таким чином підготував себе до атаки на фінальному колі. І коли він розпочав своє фінальне коло із повністю зарадженими акумуляторами, із тим, щоб нарешті видати усе, що в ньому було на цій трасі, він проїхав, напевно, унікальний перший сектор. По-перше, він був на пів секунди швидше за найближчого суперника на першому секторі. Пів секунди в дощ виграти на цій ділянці – це особлива подія. І Расселу вдалося зробити це якраз за рахунок цієї підготовки через Оруша-Дійон, де він добре знав, що треба робити і що не варто робити йому на фінальному колі. Далі у нього була філігранна робота в середньому секторі, де він втратив по відношенню до Макса Ферстапена лише чверть секунди. За нормальних умов, за сухої траси, болід Red Bull привіз би на середньому секторі Вільямс секунди півтори. По мокрій трасі можна було очікувати, що 7-8 десятих Рассел там програє. Але він програв лише чверть секунди. І на останній прямій, на останньому секторі, на гальмуванні перед фінальною шиканою, він не припустився жодної помилки. Він тримав болід під контролем, він не виводив його в агресивні якісь маневри, не дозволяв йому вийти із-під контролю на розгонах, із поворотів, на гальмуванні. Невеличке блокування перед фінальною шиканою, але він вписується в гоночну траєкторію і виходить напряму і випереджає на ту мить Льюіса Хеймлтона, який очолив таблицю із найкращим результатом, але ненадовго до результату Джорджа Рассела. Випередив він Льюіса лише на 13 тисячних. І потім його уже в підсумку випередить на 30-ті Макс Ферстапен. Але навіть те, що Ферстапен відібрав у Джорджа Рассела цей сенсаційний поул, не применшує заслуг Джорджа під час кваліфікації. Він все зробив бездоганно. Він на боліді Вільямс пройшов в кваліфікації Льюіса Хеймлтона, який виступає, нагадаю, за Мерседес. І, як на мене, те, що сталося в кваліфікації, це, в принципі, головна подія цього вікенду. Оце те, що ми маємо запам'ятати в першу чергу, як Рассел провів цю кваліфікацію. Я одразу пригадую такі події, такі сенсаційні поули, які для нас видавалися чимось особливим, наприклад, у Туреччині минулого року, коли поул по мокрій трасі взяв Ленс Строл. Але там були певні умови, які покращувалися для команди Racing Point під кінець кваліфікації. Строл опинився в правильний час, в правильному місці. Він покращив там, де інші програли. Він взяв пол, і це, звісно, його заслуга. Але там були моменти, які, скажімо так, давали зрозуміти, в чому особливість цього полу і чому інші не змогли його продемонструвати. Якщо пригадувати такий сенсаційний поул, наприклад, як у Ніко Хюлькенберга за Вільямс на підсихаючій трасі в Бразилії 10-го року, то там йому відверто пощастило бути в потрібний час в потрібному місці. Він був на трасі в момент, коли вона покращувалася, і він завершив коло тоді, коли інші не змогли цього зробити. Він виграв цей поул заслужено, але за певного збігу обставин. Я не можу вигадати, який збіг обставин дозволив Расселу перекваліфікувати Льюіса Хеймлтона на трасі в СПА. Окрім надзвичайних ось тих самих мужності говорять, так, у нас. Британці говорять balls, які були у Рассела протягом цього кола, і рішень команди. Команди, яка випускала його на кваліфікацію в першому сегменті, раніше в другому, він швидше звикав до умов на трасі. Команда, яка швидко зрозуміла помилку із переходом на екстремальний протектор перед фіналом, перед останніми двома колами, перевзула його і дала йому правильну вказівку, що треба зробити на ось цих двох швидких колах, перше з яких не має бути швидким. Він його проїхав на 8 секунд повільніше, ніж його найкраще коло в цій кваліфікації. І він усе зробив правильно в момент пікової відповідальності, коли на тебе тисне максимум пресингу за результат. Десь помилишся і все, ти останній в цьому сегменті. Так, ти в топ-десятці. Але коли з'являється такий шанс, його треба вміти використати. І, здається, Рассел показав, що він ці нагоди вміє використовувати. Йост Капіто, бос команди Вільямс, після кваліфікації сказав, що так, він чув, що Тото Вольф уже прийняв рішення про майбутнє Рассела або про те, хто буде пілотом Мерседес поруч із Хемілтоном наступного року, але Йосту Капіто він не сказав, яке рішення. Проте бос команди Вільямс сам зазначив, що після останніх результатів Джорджа я буду дуже здивованим, якщо це буде рішення не за Джорджа, не за перехід Джорджа в команду Мерседес. І скажу я вам, що після такої кваліфікації, мені здається, ніхто не зрозуміє іншого рішення, окрім того, що Джордж Рассел має бути в команді Мерседес поруч із Льюісом Хеймлтоном наступного року. І Льюісу не сподобалося те, що він побачив в кваліфікації в СПА. І Льюіс тепер добре знає, чого очікувати від Рассела. На боці Льюіса і досі буде знання команди, досвід, титули, перемоги, вміння працювати в цій команді. Його найкращі інженери будуть з ним. Його ж Боно буде працювати з ним надалі. Але він тепер знає, що час від часу, невідомо наскільки регулярно, але і Феттель не підозрював, наскільки регулярно його випереджатиме Леклер, коли той опинився в Феррарі. Так само Льюіс поки що не знає, наскільки регулярно, але він точно знає, що Рассел буде йому псувати настрій протягом наступного сезону, якщо Рассел опиниться в цьому другому боліді Мерседес. Тому що те, що ми побачили в СПА, було проявом надзвичайної майстерності, таланту, вміння оцінити ситуацію і реалізувати свій потенціал. Якщо мені треба знайти історичний аналог такого кола, як у Джорджа Рассела під час кваліфікації Гран-прі Бельгії, то, напевно, найближчий аналог для мене – це те, що зробив Сенна в Монако 84-го. І я не хочу піднімати хайп навколо Джорджа Рассела, у нас вже був Юкі Цунода цього року, майбутній чемпіон світу. Я знаю, наскільки це небезпечно давати такі порівняння, але враження від того, що зробив Рассел за кермом цього боліду Вільямс, було саме таким. Це було щось особливе, і ми це з вами побачили. Окрім, безумовно, видатного результату Джорджа Рассела в кваліфікації, я не можу не згадати те, яку швидкість демонстрував протягом кваліфікації Ландо Норріс. І якби не його помилка із атакою в складних умовах, які не мали б дозволити насправді відновитися кваліфікації, Себастьян Феттель був дуже публічно критичним щодо рішення Майкла Масі не зупинити рестарт кваліфікації і не дати гонщикам почекати покращення умов, помилка була з боку Ландо Норріса, він одразу перед командою вибачився, він не посилався на умови, так, він перестарався. Той же Рассел, який їхав перед ним в цих умовах, не перестарався. Ландо перестарався, розбив болід. Але те, як Ландо впевнено пілотував в дощ, і те, що він показував протягом перших двох сегментів, наводило на думку, що Норріс вміє не лише по сухому, це раз. По-друге, те, що Ландо Норріс нині опинився в якомусь унікальному стані людини, яка ось, ну ви знаєте, швидкість вона в голові. Усі гонщики швидкі, але коли ти починаєш запитувати себе, а чи правильно я тут атакую, а чи є в мене ось тут можливість проїхати, чи можу я ось так вчинити на гальмуванні. І цих запитань, я думаю, зараз багато, наприклад, у Даніеля Рікардо, напарника Ландо Норріса, то і результат, він не такий. На трасі ти це бачиш одразу. Коли ти впевнений, що у тебе все вдасться, коли ти впевнений у тому, що ти все вмієш, Можливо, ця самовпевненість і зіграла проти Норріса на початку фіналу кваліфікації, але до того вона дозволяла побачити, яким потенціалом володіє цей гонщик і якого пілота підготувала команда McLaren на цей сезон. Вони його готували вже декілька років, але цього сезону від Ландо Норріса можна за будь-яких обставин очікувати боротьби за місця одразу за лідерами, або ж поруч із лідерами. Адже я переконаний, що якби не аварія Ландо Норріса, він був би претендентом на пол і боровся б проти Ферстапена, Рассела і Хеймлтона за виграну кваліфікацію в СПА. І я вам не скажу, що для мене Ферстапен був би фаворитом цієї кваліфікації, якби Норріс продовжував боротьбу. На жаль, помилка, аварія зіпсували йому цей вікенд і у підсумку поставили хрест на шансах завоювати очки. Проте він дещо нам продемонстрував під час кваліфікації, і, я думаю, фанати команди McLaren були задоволені побачити таку швидкість від Ландо. Повертаючись до подій у боротьбі лідерів після кваліфікації і до того, хто мав кращі потенційні шанси перед гонкою, враховуючи прогноз погоди і дуже високу ймовірність дощового гран-прі, команда Red Bull, як на мене, виглядала яскравим фаворитом. Вони, окрім того, що мали pole position після кваліфікації, ще й сьоме місце Серхіо Переса, у Мерседес у відповідь були третя та тринадцята позиція на старті. Також краще налаштування, правильний вибір заднього антикрила для Макса Ферстапена і для Серхіо Переса. І найголовніше, перед гонкою в неділю у них було по свіжому комплекту проміжної гуми на гран-прі. Вони змогли зберегти один комплект, не використати його під час кваліфікації, і це був маленький козир, який давав трішки більше шансів команді правильно відреагувати на події на трасі. Звісно, цих подій на трасі у підсумку і не було. І ми переходимо до того, що відбулося в неділю, і як Формула-1 намагалася вирулити із цієї дуже складної ситуації. Вже починаючи із гонки Формули 3, яка, до речі, відбулася, і потім гонки Кубка Порше, було помітно, що траса поступово стає усе гіршою та гіршою. Води ставало більше, і прогноз обіцяв погіршення умов над трасою буквально перед стартом, запланованим на 15.00 за місцевим часом. Тому, коли ми почали наближатися до початку гонки, коли пілоти почали давати інтерв'ю традиційні перед початком трансляції десь за годину до старту, і було зрозуміло із тих кадрів, на яких гонщики намагаються втримати парасольки в руках і сховатися від зливи, і при цьому там ще й вітер гуляє такий, що парасольки зриває. Натяк був прозорий. Просто сьогодні не буде, можливо, старт доведеться відкласти. І коли у нас ще і на підготовчому колі вилетів і розбив болід Чеко Перес, я думаю, що всі зрозуміли. Як мінімум, нам доведеться почекати перших кіл на трасі, і хто зна, це буде 15-20 хвилин, можливо, півгодини, а то більше. Відлік часу цієї гонки пішов рівно о 15.00. Спершу, до речі, відклали старт, відклали процедуру старту, потім оголосили процедуру підготовки до старту, коли пілоти виїхали за сейфтікаром, поїздили трасою, розказали директору гонки і своїм командам, що вони думають про стан траси, і Макс Ферстапен був, напевно, єдиним, хто сказав, що видимість в цілому нормальна і можна було б змагатися, але усі, хто були за ним, відчували, що це точно не відбудеться. Льюіс Хеммельтон, який їхав третім, тобто за сейфтікаром, Ферстапеном і Расселом, усього-навсього, говорив, що він навіть не бачив вогні із боліда попереду, які дозволяли б орієнтуватися, де знаходиться його суперник. Я вже мовчу про тих, хто були за межами топ-десятки, будь-який онборд демонстрував небезпідставність підозр гонщиків у тому, що це була погана ідея. Взагалі, виїжджати на трасу потрібно чекати. Але ті кола, що були за сейфтікаром, що гонщики провели на трасі, дозволили дирекції зняти декілька кіл із загальної дистанції гран-прі. Вже починаючи практично із перших хвилин цієї події, Майкл Масі, я думаю, був переконаний. Нам доведеться намагатися вписатися у вікно тригодинне на гонку, яке було відведено саме на подію від старту і до фінішу з усіма можливими зупинками. І це правило з'явилося цього року. Минулого року ще 4 години було вікно на проведення усієї події. Те правило з'явилося після Канади 2011 року, але його трішечки адаптували до сучасних реалій і вирішили не розтягувати аж на 4 години. Хоч потім ми дізнаємося, що це правило не було аж настільки залізобетонним, і його теж можна було порушити. Так, повертаючись до подій старту цієї гонки або підготовки до старту, Майкл Масі зупинив цю процесію, зупинив червоним прапором, але таким чином дав собі декілька можливостей далі правильно реагувати на події. По-перше, він прибрав 5 кіл із дистанції гран-прі, із 44 дистанція зменшилася до 39. По-друге, вболівальники, які зібралися на трибунах, побачили хоча б якусь дію, процесію за сейфтікаром болідів, і тепер отримали, ну, приблизне уявлення, що буде далі. У нас зупинили гонку, час пішов, нібито є певний ліміт на те, як відбуватиметься подія. Отже, із 15.00 за місцевим часом до 18.00. Але якщо вже боліди виїжджали, то, напевно, щойно стане трішки краще, вони знову з'являться на трасі. І тоді можна буде розраховувати на якусь гонку. Це був оптимізм. І, звісно, він почав згасати ближче до екватору цьогого відведеного тригодинного вікна, яке, як потім з'ясується, стало 4-годинним вікном, тому що вирішили цей таймер зупинити. Щойно у нас пройшли 2 години без подій на трасі, і єдина інформація, яка з'являлася на екрані, була інформацією про те, що ми слідкуємо за прогнозом погоди, і ми дамо вам нову інформацію про те, що думаємо про нього за 5 хвилин або за 10 хвилин. Коли пройшло 2 години такого очікування, таймер зупинили. І зупинили для того, щоб спробувати в підсумку організувати хоча б 1 годину гонки. Вдасться, не вдасться, інше питання. Але якщо погода дозволить, і радар, в принципі, підказував, що десь там має бути вікно у цій негоді, яке має дозволити нам провести гоночні події. Команди теж бачили цю інформацію, Майкл Масі бачив інформацію, він вирішив у це повірити, і він зупинив таймер. Тому те, що в нас за регламентом мало тривати 3 години, тепер тривало 2 години, плюс невизначену паузу, плюс ось ту годину, яку дирекція гонки залишила для себе, щоб спробувати у цей обмежений часовий проміжок провести гран-прі або провести щось, що можна було б зарахувати як гонку. І десь із 3-ї години очікування, я думаю, було очевидним, що це буде єдина спроба, точніше, це буде єдиний варіант якось організувати гран-прі і зарахувати його. Потрібно буде випустити пілотів на трасу за сейфтікаром, дати їм від'їздити необхідний мінімум у 2 кола, після чого можна зараховувати половинки очок і фіксувати результат. Навіть якщо гонки не буде, регламент цей момент не уточнює. За сейфтікаром, з моменту, власне, коли у нас з'явилося зелене світло на виїзді із пітлейн, було видано старт, пішов секундомір, зворотній відлік 1 години, і пілоти за сейфтікаром рушили на трасу. І потім уже виникла вся ця історія із тим, що нібито 2 кола вони від'їздили, насправді Ферстапен ніби і на 3-й пішов за таймінгом, але через те, що гонку зупинили після 2 кіл, результат фіксується лише по попередньому колу, а попереднє коло було першим колом, тому у нас в офіційному звіті про гонку 1 коло – це все, що було цієї неділі. Це дистанція гран-прі Бельгії. Ще один момент важливий стався протягом цього періоду очікування, пов'язаний із командою Red Bull і Серхіо Пересом, який вилетів, розбив болід ще на установочному колі, ще до усіх тих очікувань, які ми з вами переживали наживо. Команда Red Bull з часом поцікавилася, коли стало зрозуміло, що ми очікуємо, і нічого не відбувається, вона поцікавилася у Майкла Масі, а чи можна нам відновити болід Серхіо Переса і вийти на старт гонки, коли б він не відбувся? Майкл спершу сказав ні, тому що ви використовували сторонню допомогу, болід повернули евакуатором, на що Red Bull дуже влучно відзначили, що ми ж не в Лимані, і якщо у нас... Фактично, гонка ще не розпочалася, а те, що було за сейфтікаром на початку, це були лише кола підготовки до старту, і гонка так і не стартувала. А отже, ця допомога не рахується як нелегальна допомога в повернення гоночного боліду, тому що не було умов гонки. Якби це сталося під час гонки і болід повернули, звісно, про рестарт мови немає. Припустимо, у нас гонка розпочалася, Перес розбивається на початку цієї гонки, потім червоний прапор, і всі чекають на рестарт 2 години. Команда могла отримати болід назад, відновити його, але через те, що гонка вже розпочалася, і в цій гонці Перес вибув, він не може повернутися в гонку, знову вбути в це гран-прі. Це була інша історія з конкретним гран-прі Бельгії, тому що гонка ще не розпочалася. І після деяких перемовин зі стюардами, Майклом Масі, Red Bull отримали дозвіл на те, щоб випустити Переса на старт із пітлейн. Але усі знаходилися на пітлейн, тому просто Переса повернули. Єдине, що він, звісно, втратив свою 7-му стартову позицію і перемістився у хвіст пелотона. Цікаво, що потім після гонки у нас історія зі штрафом виникне у Ленса Строла і команди Астон Мартін. Тому що Астон Мартін за цей період очікування вирішили замінити заднє антикрило на боліді Строла, додати йому притискної сили. Але через те, що гонка у нас, вважайте, не відбулася, і команда нібито і не виконала ось цієї умови старт із пітлейн, коли вона змінює специфікацію заднього крила, вона отримала штраф 10 секунд, але, звісно, це нічого не означало з точки зору результату команди Aston Martin. Проте це були ось ті маленькі нюанси, які почали вилазити під час цього неочікуваного очікування. Ми з вами сиділи, думали, коли все розпочнеться, а команди знаходили шпаринки в регламенті і намагалися зрозуміти, як спробувати експлуатувати їх на свою користь. І до честі команди Red Bull вони дотисли Майкла Масі і дали можливість Пересу готуватися до рестарту. І команда Aston Martin також спробувала щось хитреньке зробити для того, щоб і Ленс Строл отримав кращі шанси під час гонки, яка в підсумку і не відбудеться. У команди Ferrari була нагода зіпсувати собі цей вікенд, отримавши або штраф, або дискваліфікацію за роботу із гумою, за заміну гуми перед стартом, коли всі очікували ще на стартовій решітці. На боліді Леклера команда замінила один комплект дощової гуми на інший, тому що він був краще прогрітий, але за декілька хвилин вони повернули старий комплект, тому що це заборонено робити перед стартом. Вони ризикували отримати штраф. І цей штраф позбавив би команду Феррарі ось тих невеличких очок, які вона у підсумку заробила за цей вікенд. Тепер давайте поговоримо про те, чому не дали старт цієї гонки. І це, здається, найпростіше питання, на яке є відповідь після цього гоночного вікенду. Умови на трасі, негода і, в першу чергу, видимість, яка була вкрай низькою, не дозволяли цій гонці розпочатися. І були декілька супутніх факторів, які, я впевнений, впливали на рішення дирекції. Окрім того факту, що ми із вами вже не у 70-х або 80-х. Навіть 90-ті, та ж гонка в Бельгії 98-го розпочалася у подібних жахливих умовах. Та й пройшла вона практично повністю в таких жахливих умовах. Але нині, після того, що відбулося за останні 20 років, а ми пережили втрату Жуля Б'янкі, Антуана Юбера, цього вікенду у нас був жахливий завал у гонці W Series, який, на щастя, обійшовся без серйозних травм для учасників. У нас була важка аварія Ландо Норріса. Джордж Рассел казав, що на швидкості в 200 км на годину ти міг їхати прямою просто із заплющеними очима, тому що різниці не було, ти все одно нічого не бачив. Ось ці моменти впливали в першу чергу на те, чому Формула-1 все ніяк не могла наважитися на старт цієї гонки. Навіть на рух болідів за сейфтікаром. Хоч це нібито було найбільш перевірене рішення, і у старі добрі часи, для когось це там 90-ті, хтось ще далі дивився Формулу-1 раніше, для когось це 2000-ні і 10-ті роки, Старти за сейфтікарами були абсолютно звичною історією. Можна було дійсно очікувати 5, 10, 15 кіл за сейфтікаром в важких умовах, перш ніж гонка розпочнеться. Але за останні декілька сезонів ми перейшли до нової практики, де ось такі безцільні намотування кіл, вони відійшли в минуле. І тепер ми чекаємо на можливість стартувати і даємо старт гонці. Якщо є потреба, зупиняємо гонку. Ми не возимо пелотон за сейфтікаром, коли потрібно прибрати якісь уламки або відновити бар'єри, як це було б раніше. Тепер це зупинка, всі потрібні роботи виконують на трасі, і у нас знову старт, і знову з місця, бажано, звісно. Саме тому в нові часи, в нових умовах і з усвідомленням цієї відповідальності перед нами з вами за життя і здоров'я гонщиків, які змагаються на трасі, і не лише гонщиків, але і персоналу, який працює на проведення цієї події, в першу чергу маршалів, які найближче до небезпеки знаходяться на трасі, Формула-1 і Майкл Масі не мали права наважуватися дати старт в цих умовах. Тому, в принципі, чому не дали старт? Це негода. Негода, яка не дозволяла дати нам якісь події на трасі, яка не дозволила Майклу Масі наважитися на те, щоб дати зелене світло і дозволити гонщикам поборотися. Але при цьому йому потрібно було в цій історії якось знайти вихід і фіналізувати гран-прі. І гран-прі фіналізували усього за двома колами за сейфтікаром і видали половину очок учасникам цього гран-прі. А отже, Макс Ферстапен за перемогу отримав 12,5. Джордж Рассел за друге місце і свій перший подіум за команду Вільямс – 9 очок. Ну і далі до половинки за останнє 10-те місце ці очки отримала Феррарі і Карлос Сайнц. В регламенті записано у пункті 51.14 спортивного регламенту Формули-1, що результати беруться із попереднього кола від того, на якому вивісили червоний прапор, тож фактично гран-прі Бельгії тривав лише одне коло, але ФІА підкреслила, що рішення видати половинки очок, відповідно, нагородити Макса Ферстапена очками за перемогу, Рассела за друге місце, Хеймлтона за третє, вони прийняли тому, що Ферстапен, як лідер цього пелотону, три рази перетинав лінію старт-фінішу. Тож, якщо фактично гонка у нас тривала, ну, гонки у нас фактично не було, це раз. По-друге, номінально гонка у нас тривала лише одне коло, але на трасі фактично пілоти провели ніби як три кола. Пішли на третє коло, перш ніж завернути в бокси і таким чином завершити всі ці страждання. Нас із вами по очікуванню старту гран-прі Бельгії. ФІА також підкреслили, що найкраще коло не було розіграно. У Мазепіна було найкраще коло під час цієї гонки, але він його показав на другому, здається, колі із тих, які вони проїхали за сейфтікаром, але він не був у топ-10, тому все одно не міг розраховувати на очки за підсумками цього найшвидшого кола. Формула-1 у Твіттері, що цікаво, одразу написала, що ми хочемо вибачитися перед фанатами, подякувати їм за терпіння і за відданість. Незважаючи на усі спроби, не можна було сьогодні організувати гонки. Безпека понад усе. Ми маємо шосту гонку в історії, за яку дали лише половину очок. І першу подібну із системою 25 за перемогу. Але цей твіт дуже швидко видалили. Видалили, тому що там була фраза «Ми не змогли сьогодні провести гонки». І замінили на наступне формулювання. Все те саме, слово в слово, окрім одного рядка. Сьогодні неможливо було провести повну гонку. Безпека понад усе і так далі, і тому подібне. І ФІА теж спершу опублікували один звіт про гонку, потім прибрали інформацію і випустили інший, якраз для того, щоб були правильні слова на правильних місцях. Мовляв, у нас гонка була, просто вона не була повною. Ну, а те, що це було лише одне коло, і воно було за сейфтікаром, це не так важливо. Гонка відбулася, і тому ми маємо право видати очки. Реакція пілотів, керівництва і, власне, Формули-1 була дуже різною, і тут можна оцінити весь накал емоцій. Звісно, були ті, хто залишився задоволений таким рішенням, незважаючи на те, що в цілому нікому не хотілося, щоб гонка саме так не відбулася. Рассел сказав, що він був радий дощу ще перед стартом, тому що його стратеги в команді Вільямс порахували, що по сухому треку болід Вільямс був 17-м, його болід Вільямс був 17-м за швидкістю. І каже він, що втримати ось цих 16 суперників чи 15, які були за ним, з якими він мав би ще боротися, по сухій трасі було важко. Але на мокрій трасі шанси були на топ-5, можливо, на подіум. Ну і те, що так гонки не було, але ми отримали цей подіум, отримали очки, я готовий це взяти, сказав Рассел. Нам дуже часто не щастило, і добре, що ми тепер отримали відзнаку за усі наші зусилля. Ну, мовляв, є справедливість у світі, що ми ось таким чином отримали очки. Ферстапен сказав те, що в цілому для нього окей те, що очки видали, але це зрозуміло для пілотів, які отримали щось серйозне. Тобто Ферстапен скоротив відставання від Хеймлтона в чемпіонаті, Рассел і Вільям заробили 10 очок за вікенд і тим самим поставили хрест на надіях команди Альфа-Ромео відігратися у боротьбі за 8 місце. Але Хеймлтон, Норріс, Алонсо, навіть Феттель, який, вважаєте, завершив цю гонку п'ятим, були незадоволені тим, що сталося, тим, що видали очки за цю подію. І Льюіс назвав це фарсом, сказав, що потрібно повернути вболівальникам гроші. Норріс сказав, що він теж, попри те, що радий, що Рікардо для команди Макларен заробив хороші очки в порівнянні із Феррарі, але він не вважає, що гонка, яка не відбулася, має бути зарахована для тих, хто опинився в топ-десятці у підсумку. Фернандо Алонсо сказав дуже влучно, як на мене, що я взагалі краще промовчу, але ми боремося за очки, боремося за позицію у кубку конструкторів, ми змагаємося за бонуси. І коли гонки не відбуваються, для мене це не проблема. Тобто так, погода не дозволила провести гонки, але коли дехто отримує різдвяний подарунок у вигляді очок, ось це мене дивує. І це здивувало багатьох, і особливо тих, хто не опинився у топ-десятці. Тому тут, я думаю, реакція цілком відповідна. Звісно, кожен відзначив, що безпека понад усе, і тому ніхто не вимагав, щоб гонка відбулася. Але питання виникли після рішення нагородити половиною очок першу десятку. Льюіс Хеймлтон, знову ж таки, пам'ятаєте його історію із Гран-прі Австралії минулого року, де Формула-1 прилетіла на початку пандемії, і він сказав коронну фразу, яка стала символом першого епізоду серії на Нетфліксі «Cash is King», тобто гроші керують світом. Тут він сказав те саме, що гроші говорять, і вони провели ці два кола тільки для того, щоб реалізувати фінансові сценарії. І якщо вже усі отримають свої гроші після такої події в лапках, то і фанати мають отримати свої гроші назад, тому що вони не побачили нічого, але за це заплатили. Президент Формули-1 і її виконавчий директор Стефано Домінікалі сказав, що гроші не були фактором не дати гонці відбутися, але провести ось ці два кола і таким чином фіналізувати результати гран-прі за підсумками цих двох кіл за сейфтікаром. Домінікалі сказав, що я чув ці критичні коментарі, але це неправда. У нас є відповідальність за те, щоб провести гонку безпечно. Очевидно, умови не дозволяли нам зробити це безпечно. Тому виникає питання про повернення грошей. Чи варіант це для вболівальників, наприклад, про яких так опікувався Льюіс Хеймлтон після завершення події. Спершу давайте розберемося із фактами. Коли ви купуєте квиток на гран-прі, я думаю, це стосується не лише гран-прі Формули-1, але конкретно в цьому випадку, придбавши квиток, ви автоматично погоджуєтеся із умовами придбання і використання цього квитка. І в умовах придбання і використання квитка на гран-прі Бельгії і на будь-який інший гран-прі у Формулі-1 записано, що у разі скасування події або форс-мажорних обставин організатори етапу, а саме організатори, продають квитки і заробляють гроші на квитках не Формула-1, а організатори гран-прі. Так от, ці організатори не зобов'язані повертати гроші і вболівальник, який має цей квиток, і який потрапив на гонку, яку скасували або виникли форс-мажорні обставини, він не може вимагати повернення грошей за квиток. Це прописано в правилах, і це, в принципі, нормальні правила для ситуації, в якій опинилася Формула-1 цього вікенду, це очевидні форс-мажорні обставини, на які не мала впливу Формула-1, не мали впливу організатори, і зрозуміло, що від них не залежало те, якою буде погода. І те, що вона була такою поганою і не дала провести гонку, в першу чергу через безпеку, а точніше, дуже великий рівень небезпеки розпочинати гонку в цих умовах, це форс-мажор, з яким треба просто змиритися. І так, я думаю, що були ті, хто думав про те, що було б непогано повернути гроші. І знову ж таки Стефано Домінікалі натякнув про те, що ми із організаторами поспілкуємося про цю подію і спробуємо придумати сценарій, за якого ми якось компенсуємо ці незручності вболівальникам, що придбали квитки на цей гоночний вікенд. Це не конкретні слова про те, що вам повернуть гроші. Це, можливо, вам буде бонус, знижка на наступний квиток, або щось, що вигадують Формула-1 і організатори, щоб зменшити рівень обурення вболівальників, якщо такий був після гран-прі Бельгії. Я розумію, що 6 або 7 годин мерзнути і мокнути на трасі неприємно, і багато людей залишилися незадоволені тим, що вони нічого не побачили, але водночас є й інший бік медалі, тому що переважна більшість вболівальників, які були на трасі, отримали те, заради чого вони прийшли. Вони отримали перемогу Макса Ферстапена. Так, не тим методом, не так вони хотіли побачити перемогу Макса на гран-прі Бельгії, але у підсумку він виграв, він переможець. Тому нібито вони отримали те, за що заплатили. І Формула-1, і Майкл Масі не організовували ці два кола за сейфтікаром, щоб вболівальники не отримали свої гроші назад. Це було не для них зроблено. Це було зроблено для того, щоб спробувати цю подію вписати в регламент Формули-1. І таким чином, я думаю, в першу чергу виконати певні контрактні зобов'язання у Формули-1 перед спонсорами і телевізійними компаніями. Це найголовніше. Перед організаторами гран-прі сумніваюся, що цей момент був дуже важливим. І знову ж таки, організатори за правилами, за якими вони продають квитки, не зобов'язані повертати гроші, якщо у них подія скасувалася. І це могло б бути скасуванням гран-прі, якби не відбулися ось ті кола за сейфтікаром. Чи правильно було б Формулі-1 відшкодувати для вболівальників, ну, хоча б частину тих збитків, які вони понесли через те, що не побачили гоночної події? З боку Формули-1 це було б правильно, тому що вона покладається на вболівальників у тому числі. Їй потрібні фанати на трибунах, тому що так вони зможуть організувати гран-прі, які залежать від вболівальників на трибунах. І Формулі-1 в цій ситуації було б дуже неправильно взагалі відсторонитися від цієї історії, сказати, ну, вибачте, але всі питання до організаторів гонки в Бельгії. Нехай вони вам розповідають, що буде із вашим квитком і чи дадуть вам якісь бонуси, чи повернуть вам частину грошей або повністю компенсують вартість квитка, який ви, вважаєте, не використали, тому що не побачили гонки Формули-1. Формулі-1 потрібно тут потурбуватися про свій імідж і показати, що їм не байдуже. І саме про це Стефано Домінікалі говорив, коли зазначив, що вони із організаторами щось спробують придумати, щоб якось віддячити вболівальникам за їхнє терпіння і за те, що вони не побачили шоу. На мою думку, і можливо це буде непопулярна думка після такої події, але мене не було там на пагорбах, в багнюці, я не стояв мокрим 6 годин і не чекав на гонку, я не купував квитка на цю подію і не чекав цілий рік, перш ніж поїду на трасу в СПА і подивлюся гонку Формули-1 і потім приїжджаю і відбувається ось це. Я сидів у сухій студії, коментував для вас 4 години ефіру, і мені теж було неприємно усвідомлювати, що швидше за все у нас нічого не відбудеться, і розуміти, що треба цей ефір довести до кінця, але у нас не буде того, заради чого ми зібралися. Це не були приємні години, хоч було надзвичайно приємно просто коментувати події, пов'язані із Формулою-1. Проте, якщо говорити про вболівальників, я вважаю, що в такі моменти фанати мають бути на боці Формули-1. І вони мають розуміти і усвідомлювати причини рішень, навіть тих, які їм можуть не подобатися. Нам може не подобатися те, що не було старту, не було подій на трасі, але ми маємо усвідомлювати, чому це сталося. І в першу чергу, якими жахливими були погодні умови, які просто раз на десятки років трапилися в день гран-прі і завадили нам побачити гонку. Я вважаю, що справжні фанати Формули 1 мають стати поруч із чемпіонатом і сказати: ми розуміємо, ми підтримуємо, давайте дочекаємося наступного гран-прі і давайте просто забудемо про цю подію, як про жахливий сон. Я не думаю, що справжні фанати Формули 1 зараз мають поливати чемпіонат багном і вимагати відшкодувань. Знову ж таки, мене не було там, тому я нічого не можу сказати про відшкодування, але в такі моменти я вважаю, що і проявляється справжня відданість спорту. І це форс-мажорні обставини, які іноді трапляються. І в цьому навіть можна побачити позитив, тому що ми стали свідками унікальної історичної події, гонки, якої не було, але яка, вважайте, тривала одне коло, і за яку у нас перемогу отримав Макс Ферстапен. Гонки не було, але вона ніби як і була. Якась гонка Шрьодінгера у нас відбулася на гран-прі Бельгії. І я вважаю, що з точки зору статистичної ймовірності, ми з вами щось подібне більше не побачимо на своєму фанатському віку. Тому це теж непогано. Ми ось цю найгіршу гонку вже передивилися цього вікенду. І далі можемо готуватися тільки до кращого. У нас була жахлива колись гонка, я впевнений, всі згадують, як найнижчу точку Формули 1, гран-прі Сполучених Штатів 2005 року, про який є окремий спешл, але там було багато політики, яка і вплинула на той фарс, що відбувся на Індіанаполіс Мотор Спідвей. Тут форс-мажор, я хочу це ще раз підкреслити, форс-мажорні обставини змусили Формулу 1 діяти таким чином. Чи було б вам простіше, якби нам о 5-й годині сказали, що все, нічого не буде, розходимося, навіть не намагаючись знайти цей проміжок в негоді, щоб провести хоча б декілька кіл гонки? Мені здається, ні. У нас не так давно була гонка в 2 кола після рестарту в Азербайджані. І це було круто, всім сподобалося. Тому якби навіть тут був би шанс провести гонку в 2 або 3 кола по-бойовому, його варто було спробувати зловити цей шанс і використати. І, здається, Формула 1 і Майкл Масі зробили усе, щоб це відбулося. На жаль, шанс не виник. І тому маємо ось це обговорення. Формула 1 тепер буде обговорювати план майбутніх дій із усіма учасниками, із організаторами чемпіонату. Дуже влучно сказав Мартін Брандл у Твіттері, що, чесно кажучи, після того, як гонку скоротили із 44 кіл до 39 без офіційного старту, а потім у нас взагалі старт не відбувся, але при цьому ніби відбулася гонка, то я вважаю, що ці правила потрібно переглянути. Те, як нині регламентується гонка Формули 1 і що вважається гонкою взагалі. Цей вікенд також показав, що можна іноді приймати рішення, які не зовсім відповідають регламенту. Тому що, як виявляється, можна перед сезоном скоротити вікно на проведення події із 4 годин до 3, і при цьому все одно його порушити, зупинити таймер і розтягнути ефір на 4 години, тому що потрібно було знайти ось цю годинку для ймовірної гонки. Можна дати очки за гонку без гонки, можна дати половинки очок за усього одне коло номінальне, проведене на трасі гонщиками за сейфтікаром, і при тому на спринт кваліфікації в Британії у нас переможець отримав 3 очка. Ну, багато є таких речі, які тепер якось не стикуються між собою. І, звісно, Формулі 1, тепер отримавши такий прецедент, потрібно поспілкуватися з усіма, з командами, із організаторами гран-прі, і, звісно, сама Формула 1 із FIA має разом із командами вирішити, які зміни стануться в регламенті на наступний рік, щоб унеможливити подібний розвиток гран-прі. Про позитив із цієї ситуації і про правильні висновки, які варто зробити, я прочитав на Reddit в одній з публікацій, де Один з фанатів Формули-1 звернув увагу на той факт, що в цих важких умовах ми тепер вважаємо нормальним не дати гонщикам стартувати. І гонщики не намагаються когось там переконати, що так потрібно змагатися. І організатори не намагаються переконати гонщиків, що було в 60-ті, у 70-ті стартувати, незважаючи на важкі погодні умови. Якщо ви слухали спешл про гран-прі Німеччини 68-го року і перемогу Джекі Стюарта, ви пам'ятаєте, наскільки там були жахливі умови і ще думали про перенесення гонки. І саме після тієї гонки почалися кардинальні зміни у підході до стандартів безпеки у Формулі-1. Але все одно після того пройшло багато часу і багато аварій, і багато трагедій, перш ніж ми вийшли на той сценарій, який маємо зараз. І добре, що Формула-1 ставиться до безпеки тепер саме так, і що ми не маємо історії, як із Нікі Лаудою у 76-му, або навіть із Жулем Б'янкі у 14-му році на гран-прі Японії, який також був у жахливих умовах, і були зупинки, і були сейфті-кари, і ось під таким сейфті-каром сталася трагедія. Було, звісно, питання після цієї гонки, чому її не перенесли. Це логічне запитання, на яке Майкл Масі сказав дуже просту фразу, і він не уточнив. Він сказав, що у нас не було можливості перенести гонку на завтра, тому ми навіть не розглядали такий сценарій, і ми змушені були в цих умовах діяти, виходячи в першу чергу із міркувань безпеки. Колись гран-прі Бельгії якраз на цій трасі переносили через стан траси, щоправда, а не через негоду. У 85-му році гонка була запланована на 2 червня, але її дуже пізно підготували, трасу пізно підготували до проведення гран-прі. Вони вкладали новий, дуже прогресивний асфальт, який класно відводив воду, але замість того, щоб завершити роботи за 60 днів до гонки, вони завершили їх за 10 днів до, і не провели тестової гонки, щоб перевірити, як вклали асфальт. І коли гонщики в п'ятницю на турбомоторах почали виїжджати на трек, траса просто посипалася. І вже в суботу ввечері всі зрозуміли, що гонку потрібно переносити, і Берні Еклстоун переніс її на 15 вересня. Тут питання переносу на понеділок не стояло ще й тому, що дуже багато зав'язано на тих, хто обслуговує гонку. Основний персонал траси, маршали, контролери, охорона – це волонтери, які працюють на гран-прі через те, що є фанатами Формули-1, яким дещо компенсують за те, що вони приймають участь у цій події, але це не їхня робота, це не наймані працівники. І тримати такий персонал траса не може собі дозволити. І знову ж таки, це питання до організаторів гран-прі в першу чергу. І так все працює вже багато років. Можливо, це буде приклад переглянути таку історію і наймати професійних маршалів, які будуть закріплені за конкретною трасою і будуть готові відпрацювати як в неділю, так і в понеділок. Але і не це є проблемою. Проблемою є те, що Формула-1, в першу чергу, телевізійний вид спорту. Вона зав'язана на графік трансляції. І якщо в неділю, коли заплановано гонку, телеканал «Сетанта» може показати всі 4 години, тому що так, ми посунемо футбол на інший канал, ми додивимося гонку, якої не було, але це буде пряма трансляція, яка була запланована на неділю, таких планів у них не було на понеділок. І ніхто не готовий так швидко посунутися. Так, Формула-1, напевно, може із каналом Sky Sports F1 показати гонку в понеділок. Може на F1 TV її показати в понеділок. Але це не ті цифри, це не ті показники для того, щоб відпрацювати контракти спонсорів і так далі. Плюс у них наступна гонка в Зандворті. Там треба вже розміститися на трасі персоналу команд у вівторок, щоб почати будувати свої моторхоуми, розкладати речі і готуватися до гоночного вікенду. Робити це на день пізніше – це зривати усі логістичні плани. Це логістичний жах переносити гонку на понеділок. І я розумію, в чому логіка цієї події. Мовляв, навіщо нам фактично скасовувати гонку, якщо навіть через те, що будуть проблеми, ми можемо все одно провести гонку в понеділок. Але тут не настільки гнучка Формула-1, щоб взяти і ось так просто легко перенести все на наступний день. Знову ж таки, форс-мажор. Це не буде траплятися кожної мокрої гонки. Це трапилося цього разу. І, можливо, такої гонки ми більше не побачимо. Але ми стали свідками цієї події. І, звісно, у багатьох виникло чимало негативних емоцій щодо підсумків цього гоночного вікенду. Від Карлоса Сайнса, до речі, була радикальна ідея, що можна було б зробити, але такі ідеї, як завжди, вони хороші заднім числом. Коли ти вже подивився, що сталося, і такий, ага, а знаєте що? І, власне, це те, яку ідею запропонував Сайнс. Він сказав про це просто в інтерв'ю, це, напевно, перше, що прийшло йому в голову, коли його запитали про те, що могло б бути, як варто було із такої ситуації в Формулі-1 вийти із честю. Він сказав, що, ну, теоретично можна було б по одному нас запустити, ніби в форматі суперповолу. Це не було проблеми, мовляв, якщо б один болід на трасі, проблеми із видимістю немає. Але зрозуміло було, що якщо болідів уже більше, то такий поворот, як оруж, є супернебезпечним, плюс гума, яка охолола перед рестартом, там за сейфтікаром рухатися постійно на холодній гумі, потім стартувати, це теж небезпечно. І тому так ризикувати аварією було не варто. І якщо це гонка, якщо у нас холодна покришка і це рестарт, і хтось там на 10-й позиції розбивається в оруж радіон, то всі до 20-го місця потраплять у цей завал. Це буде величезна аварія на швидкості 300. Ідея про суперпол, це, звісно, цікаво. І ця ідея нібито дозволила б врятувати подію. Ну, дайте фанатам хоча б щось. Дайте їм якийсь екшен на трасі. Нехай кожен виїде там на серію із 5 кіл із середнім результатом на цьому колі. Ми колись таку ідею продумували із Олегом Карповим в нашому подкасті. Але у цієї ідеї є нюанси. По-перше, стан траси буде різний для кожного окремо. По-друге, регламент подій, його не існує. Який статус у цієї події? Це позазалікове щось? Позазаліковий суперпоул без очок? Тоді це просто розвага. А якщо це просто розвага, то давайте згадаємо про мотор на сезон і скільки у кого їх лишилося, про інші елементи, які обмежені за своїм ресурсом. Ніхто не захоче ризикувати, робити це просто так, якщо у підсумку не отримає винагороди у якості якихось очок в чемпіонат, за що усі команди і змагаються. Та і, зрештою, організувати подібну подію, не маючи такого запасного сценарію за 30 хвилин або за годину, майже неможливо. Тому ми повертаємося до питання того, що Формула-1 зрозуміє з цієї події, які висновки зробить, що проаналізує і які запасні плани матиме під рукою для того, щоб унеможливити ось те фіаско, яке в підсумку у нас сталося протягом цієї неділі. Ми вже згадували, що це найкоротша гонка в історії Формули-1. Вона перебила рекорд Гран-прі Австралії 91-го. Та гонка тривала 24 хвилини і 35 секунд. Ця була, ну, вважайте, майже в 10 разів коротшою. До того, антирекорду, ну, і вважайте, рекорд за швидкістю проведення гонки була Іспанія 75-го за 42 хвилини, 55 хвилин Малайзія 2009 року, остання гонка, де зараховували лише половину очок, і Австрія 75-го, теж менше однієї години, 57 хвилин, 56 секунд. В історії Формули-1 було чимало важких за умовами гонок. І раніше їх, звісно, було більше, тому що раніше були інші допуски по регламенту, по стандартах безпеки, в яких взагалі умовах можна провести гонку. І я пригадував СПА 98-го року, але не треба так далеко заходити в історію, і можна згадати ту ж Японію 14-го року, можна згадати Бразилію 12-го. Навіть місцями Канада 11-го виглядала жахливо. Корея 10-го року дуже довго очікувала на старт, годину. Нині це навіть не виглядає довгим, але тоді відбулася дуже класна гонка, теж у складних умовах. Було чимало важких гонок, але вони відбувалися, на відміну від того, що у нас було цими вихідними. І те, що ми усвідомлюємо, чому це сталося, і те, що розуміємо, що до цього йшлося, що тепер Формула-1 в певних умовах, які переходять межу, не буде дозволяти гонщикам виходити на старт, тому що тут безпека понад усе, це забирає у нас можливість в майбутньому побачити неймовірні приклади гоночної майстерності. Те, свідками чого ми стали під час кваліфікації. Але це кваліфікація, це не гонка, не головна подія, заради якої вболівальники збираються на трибунах або перед телеекранами. І я пригадував Німеччину 68-го року. Це яскравий приклад надзвичайної майстерності і мужності в таких складних умовах провести гонку і виграти її. у виконанні Джекі Стюарта. Але давайте пригадаємо гран-прі Іспанії 96-го року і те, як Міхаель Шумахер домінував, виграючи по 3 секунди у своїх суперників на колі у дуже складних мокрих умовах. Давайте згадаємо неймовірну Бразилію 2003 року і шалений результат того гран-прі, перемогу команди Джордан, останню перемогу цієї команди у Формулі 1, коли у нас буквально змивало боліди із траси. Але тут не про якісь сенсації хочеться говорити, не про результати, як Монако 96-го, де 4 боліди дісталися фінішу, а про видатний пілотаж і про події, про результати, які ми будемо згадувати в майбутньому і говорити, ось цей гонщик заслужив своє визнання ось такою гонкою. Як це було із Шумахером у 97-му в СПА, коли він за правильного вибору гуми почав вигравати у суперників по 5 секунд з кола. І за 12 кіл він буквально виграв хвилину у найближчого опонента. Це був приклад феноменальної гонки і вміння підлаштуватися під складні умови. Іспанія 96-го року – те саме. Гран-прі Британії 2008-го року – феноменальна перемога Льюіса Хеймлтона, яка не була б такою феноменальною, якби не складні умови на трасі, якби не злива, якби там не текли ріки по Сільверстоуну. Та навіть дуже далеко ходити не потрібно. Гран-прі Бразилії 16-го року – теж дуже складна гонка, в якій засвітився Макс Ферстапен. За останні, скільки там, 13 кіл він відіграв 16 позицій чи щось таке і фінішував на подіумі. Ось такі речі, здається, відходять у минуле. І це сумний висновок, який я можу зробити після події гран-прі Бельгії. Я не хочу перебільшувати і говорити, що тепер будь-яка мокра гонка у нас буде означати відкладений старт і неможливість почати гран-прі, але я прекрасно усвідомлюю, що те, що було нормою ще в 90-ті, у 80-ті і навіть на початку 2000-х, вже не є такою нормою для Формули 1. І ми більше ніколи з вами не побачимо гран-прі Британії 2008-го у виконанні Льюіса або гран-прі Іспанії 96-го у виконанні Міхаеля Шумахера. На жаль. Тому що Формула 1 – це не лише про змагання з іншими. Це дуже часто і в основному про змагання із самим собою, зі своїми демонами, зі своїми обмеженнями, і з тим, що ти можеш витиснути за кермом цього боліду в цих умовах, перебороти болід, перебороти трасу, перебороти умови і здобути успіх. Такі історії завжди прикрашали Формулу-1, і, схоже, тепер їх стане просто менше. За підсумками гран-прі Бельгії, Макс Ферстапен здобув свою 16-ту перемогу у Формулі 1 і таким чином зрівнявся із сером Стірлінгом Мосом за кількістю перемог у Формулі 1, не володіючи титулом чемпіона світу. Але до титула чемпіона світу цього року він трішки наблизився. Він відіграв очки у Льюіса Хеймлтона менше, ніж хотілося б йому, 5 замість 10, але це краще, ніж нічого. І, звісно, боротьба триває. Наступного гоночного вікенду на трасі в Зандворті ми з вами побачимо повернення гран-прі Нідерландів до календаря Формули 1 і побачимо, я впевнений, боротьбу на трасі. Тому що після того, що сталося в СПА, Формула 1 просто зобов'язана нас потішити справжнім гоночним трилером. Ось такими для мене були підсумки цього гран-прі Бельгії. І традиційно я буду радий почути від вас запитання за підсумками цього вікенду, на які я не дав відповіді у цьому подкасті. Пишіть їх у коментарях під цією публікацією на Patreon, і в середу ввечері ви отримаєте традиційний випуск F1 Podcast Q&A, який буде доповнювати картину гоночного вікенду в СПА. Якщо ви слухаєте цей подкаст і ще не приєдналися до нашого клубу фанатів Формули 1 в Україні, F1 Podcast Patreon Club, я вас запрошую. І окремо хочу подякувати тим, хто обрав найвищу підписку і підтримує створення цього подкасту максимальними зусиллями. Андрій Шевцов, Спартак Поліщук, Ілля Панасенко, Святослав Кузніцов, Слава Калініченко, Дмитро Зінченко, Іра Барбара, Лев Іванчук, Іван Церегородцев, Конторщиков Андрій, Олександр Плаван, Саша Тур, Костя Саричев, Сергій Романов, Макс Зелинський, Олександр Баглай, Максим Бобошко, Назар Верстюк, Валентин Рябчук, Паша Флореско, Ігор Тарасенко, Іван Іванов, Приходько Павло, Анастасія, Володимир Вітюк, Тарас Вейдер, Настя Іваничева, Андрій Куля та Ігор Ткаченко. Величезне спасибі вам за підтримку і дякую кожному учаснику клубу за те, що ви допомагаєте мені створювати цей подкаст. І не лише його, тому що у нас за клубним контент-планом на цей тиждень у вівторок огляд етапу фентезі-ліги, в середу F1 подкаст Q&A, в четвер ми проведемо в нашому телеграм-чаті невеличкий квіз за підсумками гран-прі Бельгії і, напевно, там буде більше, ніж одне запитання. І в п'ятницю передмова до гран-прі Нідерландів. Ну, а в суботу та неділю я запрошую вас на прямі трансляції кваліфікації та гонки гран-прі Нідерландів на телеканалах Setanta Sports та Setanta Sports Plus. Впевнений, Формула-1 дасть нам привід знову згадати те, за що ми її любимо, і ми отримаємо задоволення від подій на трасі, починаючи із кваліфікаційних баталій і завершуючи боротьбою за великий приз Нідерландів. Зустрінемося під час прямих трансляцій на Сетанті. Ну а на сьогодні в мене все. Дякую, що послухали цей підсумковий F1 подкаст. До зустрічі у наступному випуску вашого улюбленого подкасту про Формулу-1.